Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 23 fevral kuni O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Salom Samadov O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. U shu paytga qadar Qashqadaryo viloyati prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, prezident farmoni bilan polkovnik Shavkat Rahmonov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, tezkor qidiruv departamenti rahbari etib tayinlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri buyrug'iga ko'ra, polkovnik Shuhrat Aliyev Namangan viloyati ichki ishlar bo'limi boshlig'i etib tayinlandi. U shu kunga qadar Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Dafn etilgan muhojirlarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangan. Ularning orasida o'zbekistonliklar ham bor. Avvalroq Ozodlik Ukraina urushida o'lgan kamida 3 nafar o'zbekistonlik jasadi oilalariga qaytarilganini tasdiqlagan edi. Shcholkova tumani Mavrino qishlog'idagi qabristonda paydo bo'lgan yangi qabrlar ustida Wagner kompaniyasi tamg'asi bosilgan bayroq va tasmalar xilpiramoqda. Ko'milganlarning hammasi erkak ekani bir qabr ustida o'rnatilgan taxtachada ularning ismi shariflari yozilgan. Taxtachalardan erkaklar 2022 yilning oktyabr oyidan 2023 yilning yanvar oralig'ida o'lganini ko'rish mumkin. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. Mazkur aksiyalar Nur zulmatni yengadi shiori ostida o'tkazilmoqda. Mitinglar, namoyishlar va piketlar 2014 yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilganining 9 yilligiga va Rossiyaning Ukrainaga keng qamrovli bosqiniga 1 yil bo'lgani munosabati bilan o'tkazilmoqda. Mazkur aksiyalarning uyushtiruvchilari jahon davlatlaridagi Ukrain diasporasi vakillari bo'lmoqda. 2014 yilda Ukraina hududi hisoblangan Qrim muxtoriyatini anneksiya qilgan Kreml 2022 yilning 24 fevraliga o'tar kechasi Ukrainaga nisbatan keng qamrovli maxsus harbiy amaliyotni boshlagan edi. Rossiya yangi qit'alararo Sarmat ballistik raketasini Ukrainaga bostirib kirishining 1 yilligi oldidan sinovdan o'tkaza olmadi. Sinov AQSh prezidenti Joe Bidenning Kiyevga tashrifi fonida yoki hatto bu safar davomida amalga oshirilgan. Bu haqda CNN 2 anonim amerikalik amaldorga tayanib xabar berdi. Rossiya rasmiylari AQShni sinov haqida oldindan xabardor qilgan, biroq keyinroq uchirish muvaffaqiyati haqida xabar bermagan. Seshanba kuni prezident Vladimir Putin federal kengashga murojaatida bu sinov haqida gapirmadi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyasini qabul qildi. Rezolyutsiyani 141 davlat qo'lladi, 7 davlat qarshi chiqdi va 31 davlat betaraf qoldi. Qarshi chiqqan davlatlar orasida Rossiya, Belarus, Eritreya, Mali va Suriya bor. O'zbekiston betaraf pozitsiyasini bildirdi. Ukraina masalasida betaraf qolgan davlatlar qatorida Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Hindiston ham bor. Rezolyutsiyada Rossiya zudlikda Ukrainadan qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqiriladi. BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyaga Belarus taklifini kiritishdan bosh tortdi. Minsk Ukrainaga qurol yetkazib berishni taqiqlash va Kiyevni Moskva bilan muzokaralar o'tkazishga undashni taklif qilgan edi. BMT Bosh Assambleyasida xavfsizlik kengashida bo'lgani kabi Rossiya veto qo'yish huquqiga ega emas. Shu bilan bir qatorda Bosh Assambleya rezolyutsiyalari xalqaro huquq me'yorlariga asosan bajarilishi shart emas. O'zbekiston Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri betaraf pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. 2022 yilning 17 martida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Senatda so'zlagan nutqida Toshkent Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini tan olishi va hamda Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagan edi. Rossiya Davlat Dumasi AQSh bilan eng so'nggi yadroviy bitimdan chiqish yo'lidagi birinchi qadamni qo'ydi va bir kun avval prezident Vladimir Putin e'lon qilgan harakatni bir ovozdan ma'qulladi. Strategik tajovuz qurollariga oid shartnomalar Rossiya va AQSh o'rtasidagi ikki taraflama kelishuv bo'lib, ular strategik yadroviy qurollar arsenalini o'zaro qisqartirishni nazarda tutadi. 22 fevral kungi Dumadagi ovoz berish Putin chiqishidan 24 soat o'tar-o'tmas bo'lib o'tdi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashi qonun loyihasini kunning oxirida ma'qullashi kutilmoqda. Shundan so'ng Putin uni imzolaydi. Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin ovoz berish natijalariga hech qachon shubha tug'ilmasligini aytdi. Bir qancha rossiyalik qonunchilar Putinning Washingtonni shartnoma buzganlikda ayblagan retorikasini takrorladilar. Sobiq prezident, hozirda Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev AQSh va NATO Rossiyaga urush e'lon qilgani sababli bu harakat kechikkanini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дейдімі, қыбера деген адамдар бар. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyachi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Fermerlarning aytishlaricha, hokim o'rinbosari ularning qonunda belgilangan mustaqil kooperatsiya tuzish huquqi borligini keskin inkor qilib, fermerni yana klasterga qaram qilmoqda. Andijon viloyatida esa hokimlar fermerlarni yana bo'm-bo'sh shartnomalarga imzo qo'yishga va muhrlashga majburlayotgandan shikoyatlar bor. O'zbekistondagi aksariyat fermerlarga ko'ra, shu paytgacha 2022 yil paxta hosili pulini klasterlardan hanuz ola olmagan yoki ularga paxta tan narxini ham qoplay olmaydigan darajadagi past narxda haq to'langan. Fermerlarning aytishicha shartnomaga muvofiq 31 dekabrgacha klaster fermerga paxta pulini to'lab hisob-kitobni tugatishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi. Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi fermerlar ham ishonchini oqlamagan klaster bilan shartnoma tuzishdan bosh tortib kelayotgan edi. Ammo Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov 18 18 fevral kuni Gurlan tumanida yig'ilish o'tkazib, kooperatsiyaga birlashmoqchi bo'lgan fermerlarni o'zining ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlikka yuborilgan audioda bosh qabr mulozimining soat 3 da klaster idorasiga borib hamma shartnoma qiladi, pechatlaring bilan kelinglar degan ovozi ham eshitiladi. Uktam Masharipov ozodlikka kelib tushgan audio davomida fermerlarni shartnoma qilishdan qochib yuribdi deydi. Shu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan gurlanlik fermerning aytishicha, klasterlar faqat o'zlarining manfaatlari hisobga olingan 2023-yil paxtasi uchun shartnomani hokimlar bosimida imzolashga majbur bo'lmoqda. Biz o'tgan yili shartnoma qilib adabimizni yedik. Paxta pulini to'liq bermadi, aldadi. Ikkinchidan shartnomani faqat o'z manfaatini hisobga olgan holda tuzgan. Fermerning huquqlari buzilgan, shartnoma faqat bir tomonlama tuzilgan, bizga umuman ma'qul emas. Endi klaster hokimlar orqali bosim o'tkazmoqda, deydi Ozodlik suhbatlashgan fermerlardan biri. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 26 yanvardagi qarorida shunday deyiladi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatiga noqonuniy aralashish, ularning ta'sischi yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga chaqirish, fermerlar bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazish qat'iyan man etiladi. Ammo O'zbekistonda hokimlar klaster manfaatlari hisobga olingan shartnoma tuzishda fermerlarga ta'sir o'tkazishni davom ettirmoqda. Buni O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlar uyushmasining viloyat hokimlarining o'rinbosarlariga amaliyotda foydalanish uchun yuborilgan futures shartnomasidan ham bilsa bo'ladi. Ozodlik 23 fevral kuni Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Uktam Masharipov bilan bog'lanib, uning fermerlarni burnini qonatish haqidagi so'zlarga izoh so'radi. Ozodlikning sizning fermer va klaster ishiga aralashib shartnoma qil deb majburlashingiz qanchalik qonuniy? Chunki prezidentning 26 yanvardagi qaroriga binoan hokimlar fermerlarning klaster bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazishi qat'iyan man etiladi degan savoldan so'ng Uktam Masharipov aloqani uzib qo'ydi. Masharipov Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Fermerlarning aytishicha, klaster ham, hokimlar ham prezidentning qaroriga zid harakat qilmoqda. Fermerlarni klaster bilan majburiy shartnoma qildirishda hokimlarning faolligi boshqa viloyatlarda ham kuzatiladi. Jumladan, Andijon viloyatining Paxtaobod tumanidagi ba'zi fermerlarning so'zlariga ko'ra, klaster o'tgan yilgi paxta pulini to'lab bermasidan, yangi yil uchun yana bo'm-bo'sh shartnoma blankalariga imzo va muhr qo'yishga majburlamoqda. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi bir fermerning aytishicha, klasterning fermer paxtasiga bergan narxi paxta yetishtirishga ketgan xarajatni ham qoplamaydi. Bir kilo paxtani 8300 so'mdan sotib oldi. Vaholanki, bir kilo paxtani yetishtirish fermerga 12-13 ming so'mga tushyapti. Chunki mineral o'g'it, yonilg'i juda qimmat. 2023-yilga esa yana 8300 so'mdan majburan shartnoma qildirdi, deydi Dino tumanidagi fermer. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorxon Qodirov Ozodlik bilan suhbatda paxta pulini ololmagan fermerlardan shikoyatnoma kelayotgani, kengash esa klasterlarni sudga berayotganini aytadi. Klasterlarning fermerlardan qarzi bo'yicha biz avval ularga talabnoma kiritdik. Talabnoma shartlarini bajarmaganlar ustidan sudga da'vo arizasini ham kiritdik. Ko'rilganlari ijroga qaratildi, qolganlari ko'rilyapti. Fermerlardan to'xtovsiz shikoyatlar kelib turibdi, deydi jumladan Chorxon Qodirov. Huquqshunos bu shartnoma hujjatlariga fermerlarni imzo va muhr qo'yishga majburlash holatlari hanuz borligini aytarkan, fermerlarning o'z huquqi uchun kurashishi lozimligini ta'kidlaydi. Qaysi fermer xo'jaligi bo'sh blankaga qo'l qo'yib beradigan bo'lsa, kelgusida barcha og'irlik uning zimmasiga tushadi. Shuning uchun hurmatli fermerlar, iltimos, huquqingizni biling, bu ishni qilmang, deydi huquqshunos Chorxon Qodirov. Ozodlikning O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasidan izoh olishga bo'lgan harakatlari natija bermadi. Uyushma saytida ko'rsatilgan yagona telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar
bir yurak, bir bilak bo'lib. Nega avtokratlar tabiiy ofatdan ham siyosiy ochko ishlashadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiyada 10 minglab odamning yostig'ini quritgan kuchli zilzila manzarasida Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatı qattiq tanqidlarga uchradi. Biroq prezident jamiyatni birlikka, hamjihatlikka chorlamoqda va ayni choqda ijtimoiy tarmoqlarni bloklatmoqda. Nega prezidentlar hatto tabiiy ofatlardan siyosiy foyda chiqarishga urinadilar? Turkiya va Suriyada yuz bergan zilzila qurbonlari soni 45 mingdan oshdi. 7.8 magnitudali yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etishda 60dan ziyod mamlakat ishtirok etmoqda. Hatto Anqara bilan azaldan dushman bo'lgan Armaniston bilan Gretsiya ham o'z qutqaruv guruhlarini ko'makka jo'natdi. Falokatdan 2 hafta o'tgan bo'lsa-da, xarobalar tagidan tirik odamlar topilyapti. 2016-yili Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lganida prezident mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqqa murojaat qilgan edi. Ammo 6-fevraldagi zilziladan so'ng Anqara ijtimoiy tarmoqlar, jumladan TikTok va Instagramga kirishni cheklab qo'ydi. Bir necha kun oldin esa Twitterni bloklatdi. internetga kirish cheklangani hukumat ustiga tanqid tojlari yog'ila boshlaganidan so'ng sezildi. 8-fevralda ko'p odamlar tarmoqqa proxy serverlar orqali kirishga majbur bo'lishdi. Keyinroq internetga qo'yilgan to'siqlar birmuncha yumshadi. Umuman, Turkiya tabiiy ofat va favqulodda holatlar chog'ida ijtimoiy tarmoqlarni cheklashda katta tajribaga ega. Hozirda mamlakatda vayronkor zilzila oqibatlarini yoritgan muxbirlar so'roq qilinmoqda. Televideniya efirlari jonli yoyin vaqtida uzib qo'yilyapti. Bosh prokuratura hukumatni tanqid qilgan jurnalistlar Merdan Yanardag va Anvar Aysevarga qarshi jinoyat ishlari ochgan. Ularni adovat va nafrat qo'zg'atishda ayblashmoqda. Tergovga tortilganlardan yana biri siyosatshunos O'zgun Emira Koch. 9-fevralda turk rasmiylari aholini vahima va qo'rquvga solganlik holatlaridan 274 ta aniqlanganini e'lon qilishdi. Shu munosabat bilan o'nlab odam ushlangan, bir necha kishi hibsda tutilmoqda. Shu ahvolda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqqa Twitter orqali murojaat qilib, ahillikka chorlayotir. Zilziladan so'ng prezident tarmoqda qoldirgan postlardan ayrimlari bular: Millat va davlat o'laroq birligimiz va ahilligimiz soyasida inshaalloh bu falokat kunlaridan o'tib olamiz. Bu kun bizning bir yurak va bir bilak bo'ladigan kunimizdir. Biz millat sifatida o'z tariximizdagi eng buyuk ofatlardan biriga yuzma-yuz keldik. Biroq biz yuraklarimizga ingan bu musibat o'tini o'chirmoqqa qat'iy jazm etganmiz. Birlik va birdamlikda sobit ekanmiz. Allohning inoyati bilan bu balolarni ham yengajakmiz. Biz har bir mushkulot ortidan yengillik kelishiga ishonuvchi xalqmiz. Bu og'ir kunlarni birgalikda yengib o'tamiz. Raqiblari Erdo'g'onning bu kabi so'zlarini balandparvoz va saylov arafasida ochko olish uchun aytilgan so'zlar deb hisoblashadi. Muxolifat esa hukumat to'g'ri harakat qilganida talofat bu qadar katta bo'lmasdi degan fikrda qattiq turib olgan. Muxolifatdagi Xalq demokratik partiyasi lideri va prezidentlikka muhtamal nomzodlardan biri bo'lmuş Kamol Qilichdaroğlu tabiiy ofat joyini borib ko'rganida dahshatga tushganini aytdi. U Erdo'g'on mamlakatni 20 yil boshqarganiga ishora qilib, uni asr falokati deb atadi. Turkiya sudi sirtdan 27 yilga hukm qilgan. Hozirda Germaniyada istiqomat qiluvchi jurnalist Can Dunder Erdo'g'on 1999 yilgi zilzila oqibatlaridan foydalanib, hokimiyat tepasiga kelganini eslatdi. Aftidan uning hokimiyati 2023 yilgi zilzila xarobalari ostida qoladiganga o'xshaydi. Minglab insonni hayotdan olib ketgan zilzila vayronalari uning uchun siyosiy vayronalar bo'ladi deb yozdi quvg'indagi jurnalist. 1999 yilgi yer silkinishlaridan so'ng Turkiyada zilzila solig'i joriy qilingan edi. Ejevit hukumati kiritgan ushbu muvaqqat soliq miqdori keyinroq Erdo'g'on hukumati davrida oshirilgan. 2018 yilda esa Erdo'g'on hukumati saylovchilar ko'nglini qozonish maqsadida noqonuniy qurilishlarga amnistiya e'lon qilgan edi. Erdo'g'onning o'zi vayronkor zilzila oqibatlarini atom bombasi portlashiga mengzar ekan, qulab tushgan imoratlarning 98% 1999 yilga qadar qurilganini ta'kidlaydi. 14-fevraldagi chiqishida u raqiblarini tuhmatda va zilziladan siyosiy ochko ishlashga urinayotganlikda aybladi. Bunga qadar Turkiyada eng kuchli zilzila 1999 yilda sodir bo'lgan. O'shanda 17 ming kishi o'lgan edi. Bu yil mamlakatda prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov 14-may kuni qonunda belgilangan muddatdan bir oy oldin bo'ladi. Salkam 20 yildan beri hokimiyatda bo'lgan Erdo'g'on bu gal ham nomzodini qo'ymoqchi. Zilziladan keyingi chiqishlarida u jamiyatni o'z atrofida jipslashishga chorlay boshladi. Ayni chog'da Erdo'g'on favqulodda vaziyat bilan bog'liq masalalarni siyosiylashtirmaslikni iltimos qiladi. Uning koalitsiyadagi ittifoqdoshi, Milliy harakat partiyasi yetakchisi Davlat Baxchali hozir munozara fursati emas deya prezident tarafini oldi. 2020 yili O'zbekistonning Sardobo suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida 6 kishi o'lib, qariyb 70 ming kishi evakuatsiya qilingan edi. Sardobo suv ombori 2010 yilda qurilgan. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev u paytlar bosh vazir edi. Sardobadan toshgan suv O'zbekiston bilan chegaradosh Qozog'istonning janubiy hududlarigacha qamrab oldi. Mirziyoyev suv omboriga va zarar ko'rgan hududlarga bir necha marta bordi. U aholi bilan uchrashuvlarda mazkur tumanlarda ilgari suv tanqis bo'lganini urg'ulab, suv ombori qurilishi to'g'ri qaror bo'lganini isbotlashga tirishdi. Prezident yangi uylarga ishora qilarkan, bir yomonning bir yaxshiligi borligini, ya'ni toshqin sharofati bilan odamlar yaxshiroq sharoitda yashay boshlashini aytdi. Yangi shahar, yangi tuman, yangi ko'cha va obod mahallalar quramiz, bu yaxshi. Sizlar xotirjam bo'lasiz, mening ham ko'nglim tinchiydi, dedi u. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har yili bu yil qish qattiq keladi deya ogohlantiradi, lekin aholi ehtiyot choralarini amalda ko'rmayapti. Mamlakatning tog'li hududlarida odamlar tabiiy ofatlardan jabrlanmoqda, mol-mulkidan ayrilmoqda. 2010 yilda Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Qizilog'och qishlog'ida suv ombori to'g'oni yorilib ketib, kamida 45 kishi nobud bo'ldi. Qishloqni suv bosdi, toshqindan so'ng esa yangi uylar qurildi. Qizilog'och qayta qurilganidan keyin Nursulton Nazarboyev qishloqqa borib, toshqin qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ochadi. O'sha marosimda Nazarboyev barcha avtokratlar kabi hukm farmonlik ohangida nutq so'zlar ekan, qishloq ahlining aksari Qozog'istonga biror xizmati singmagan oralmanlar ekanini aytadi. Prezident o'z chiqishida odamlarga davlat iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay ular uchun uylar qurib berganini unutmaslik kerakligini eslatarkan, bunaqa yaxshi uylarda yashash xayolingizga ham kelmagandir deya qo'shib qo'yadi. Nazarboyevning o'sha fojiadan so'ng aytgan bu takabburona so'zlari jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Keyinroq 2015-yilda Olmaotada bo'lib o'tgan yoshlar forumida Qozog'iston prezidenti mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan bahs etarkan, Qozog'iston xalqi harbiy Yevropa, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh aholisi kabi farovon yashamasligini iqtisodiyot va iqlim mamlakatni ko'p energiya sarflashga majbur etayotgani bilan izohlaydi. Bizga ulgu bo'layotgan eng boy 30 mamlakatda iqlim Qozog'istondagidan ancha qulay. Biz barcha korxonalarimizni, shahar va qishloqlarimizni yilda 7 oy isitishga majburmiz, deydi u. Nazarboyev shuningdek Qozog'iston iqtisodiyoti va aholisining turmush darajasiga noqulay iqlim, masofalar uzoqligi va dengizga chiqish imkoni yo'qligi salbiy ta'sir etayotganini aytadi. To'g'ri, Turkiyadagi vayronkor zilzila va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan tabiiy ofatlarni hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Biroq ushbu mamlakatlar rahbarlarining falokat kezlaridagi bayonotlari ularning haqiqiy vaziyatdan ogoh emasligini va uzoq vaqt hokimiyatda qolish natijasida boshqa voqelikda yashayotganini ko'rsatadi. Zilzila ro'y berishidan oldin Rajab Toyyib Erdo'g'onning reytingi tushib ketgan edi. Bunga iqtisodiy tushkunlik va tizginsiz inflyatsiya sabab bo'ldi. Biroq Bosag'adagi saylovlarda qatnashishdan eng ko'p manfaatdor bo'lgan Erdo'g'on zilzila oqibatlariga qarshi kurashdan o'z obro'sini tiklash yo'lida foydalanishga urinayotganga o'xshamoqda. Turkiyada prezident 5 yilga saylanadi. Bir kishi 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. 2017-yilda Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazib, boshqaruvda parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga o'tgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 14 mayda Turkiyada bir paytning o'zida ham prezident, ham parlament saylovlari o'tkaziladi. 2023 yil oktyabrda Turkiya Respublikasi tashkil topganiga 100 yil to'ladi. Ushbu katta sana va siyosiy kampaniya arafasida Erdo'g'onning xatti-harakatlari va bayonotlari u avtokratizm yo'lidan qaytmasligini ko'rsatmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini 1 yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bayden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Baydenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining 1 yilligi arafasida amalga oshirildi. Bayden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trevogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza. Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men 1 yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya qamoqxonasidagi mahkumlar orasida Vanger xususiy harbiy shirkati orqali Ukrainaga urushga yuborilgan yana bir qirg'izistonlik halok bo'ldi. Bu so'nggi bir oyda jamoatchilikka oshkor bo'lgan 4-chi holatdir. Shu sababli ba'zi ota-onalar qirg'iz hukumatidan Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan farzandlarini Qirg'izistonga ko'chirish masalasida yordam so'ramoqda. Ayni damda Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotganlar o'z yaqinlariga so'nggi oylarda o'zlariga nisbatan munosabat yomon tarafga o'zgargani, qiyin sharoitga chidamaganlar urushga borishga rozi bo'lishi mumkinligini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shu oy boshlarida Ozodlikning qirg'iz xizmati Rossiyada 9 yilga hukm qilingan qirg'izistonlik 30 yoshli Erlan Ermekov Vanger xususiy harbiy shirkati orqali urushga jalb qilingani haqida xabar bergandi. Uning urushga ketganiga 4 oycha bo'lgan. 20 fevral kuni Vanger xodimlari Gulnara Zakirovaga yolg'iz farzandidan ajralgani to'g'risidagi sovuq xabarni yetkazgan.
6 fevralda o'lgan ekan balamni o'tkazishdi. Boshqa bolalarni saqlab qolgan harakat qilib oldim. Jannatbegul o'sha zonada bolalar.
Men bugun bolamning o'lganini eshitdim. O'g'lim 6 fevralda o'lgan ekan. Hozir aytishdi. Boshqa bolalarni qutqarib qolishga harakat qilinglar. Qamoqdagi boshqa bolalarni urushga jo'natmaslik kerak. Yolg'iz bolamdan ayrildim. Hech bir ona men kabi yig'lamasin, deydi Erlanning onasi Gulnara Zakirova. 30 yoshli Erlan Ermekov 2014 yilda talonchilik va zo'rlashda ayblanib sudlangan edi. Onasining so'zlariga ko'ra, jinoyat 6 may kuni sodir etilgan, biroq Erlan voqeadan bir oy o'tib, 30 may kuni Moskvaga borgan. Ona avvaliga o'g'lining bu jinoyatga aloqasi yo'qligini isbotlashga, so'ngra uni Qirg'iziston qamoqxonasiga ko'chirishga harakat qilgan, ammo bu urinishlari natija bermagan. Irland so'nggi bir oyda Ukrainadagi urushda halok bo'lgan 4-chi qirg'izistonlikdir. Ularning barchasi Rossiya qamoqlarida jazo muddatlarini o'tayotgan edilar. Ular Rossiya fuqarosi bo'lmagan. 15 fevral kuni Rossiyadagi Vanger qo'shini safida Ukrainaga urushga ketgan Zamir Choloyevning jasadi Chuy viloyatining Lelin qishlog'ida dafn etildi. Tataristonda 4 yildan beri qamoqda o'tirgan yigit 35 yoshga to'lmagan edi. Tug'ilgan kuniga bir hafta qolganida ota-onasining uyiga o'g'lining jasadi solingan temir tobut keldi. 22 yanvar kuni Rossiyada qamoqda o'tirgan 30 yoshli Ayan Alisherov Ukrainadagi urushda halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Onasiga kelgan qora xatda uning 24 noyabr kuni Ukrainaning Baxmut shahri yaqinidagi jangda halok bo'lgani aytilgan. Ayanning yaqinlari uning Ukrainaga urushga ketganini ham bilmagan. Yanvar oyi oxirida Rossiyada qamoq jazosini o'tayotib Ukrainadagi urushga jalb qilingan yana bir Qirg'iziston fuqarosi Yangiboy Rahimovning jasadi dafn etilgani ma'lum bo'lgandi. U O'zgen tumaniga qarashli O'zgarish qishlog'idan bo'lgan. Uning ortida onasi, xotini va 2 farzandi qoldi. Erlan Ermekov esa Ukrainaga ketayotganida yaqinlariga ularning guruhida 180 kishi, jumladan qirg'izlar ham borligini aytgan. Vanger orqali ketganlar 6 oylik shartnomani imzolagan. Unga muvofiq bu muddat tugamagunicha urushni tark etishi olmaydi. Urushdan omon qolganlarga agar istasa Rossiya fuqaroligini olish va sud hukmi bekor qilinishi va'da qilingan. Erlan Vanger bilan shartnoma tuzayotganida onasiga ishonchnoma qoldirgan. Shartnoma bo'yicha urushning 1 oyida 100 ming rubl, keyingi oylarda esa 200 ming rubldan onasiga yuborib turilgan. Qirg'iziston parlamenti shu yil 8 fevraldagi yig'ilishida Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainadagi urushga jo'natilayotgani masalasini muhokama qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiyaning 79 qamoqxonasida 1077 nafar Qirg'iziston fuqarosi jazo o'tayapti. Bahorda Vanger shirkati Rossiyadagi mahkumlar bilan Ukraina urushida qatnashish to'g'risida shartnomalar imzolayotgani ma'lum bo'lgan. Rossiya qamoqxonalaridagi qirg'izistonlik mahbuslar ham Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga Vangerchilar qamoqxonalarga borib safiga qo'shilishga targ'ib qilayotganini tasdiqlagan. Qirg'iziston fuqarosidan qanchasi ularga qo'shilgani noma'lum. 27 yanvarda AQSh Vangerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va kompaniyaning Rossiyadagi vakillariga nisbatan yangi sanksiyalar kiritdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida 1000 ortiq Qirg'iziston fuqarosi bor va ularning aksariyati giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olingan. Rossiya Ukrainaga o'tgan yilning 24 fevralida hujum qilgan. Qirg'iziston ikki davlat o'rtasidagi voqea yuzasidan betaraf pozitsiyani saqlab kelmoqda. Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 375-moddasida chet eldagi urushlar yoki harbiy mojarolarga taklif qilish, uyushtirish, moliyalashtirish, jalb qilish yoki unda yollanma qatori qatnashganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan Qirg'iziston fuqarolaridan tashqari O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham Vanger tuzog'iga tushayotgani kuzatiladi. Ukrainada o'lgan mahbuslarning jasadlari bu mamlakatlarga ham qaytarilmoqda. Masalan, Samarqand viloyatining Bulung'ur tumaniga Ukrainaning jang maydonida vafot etgani aytilgan 2 o'zbekistonlik jasadi kelgan. Biri 26 yashar Bobur Abdumomunov hamda 24 yashar Shahriyor Jalolovning tobuti 19 yanvar kuni Rossiyadan olib kelingan va shoshilinch ravishda dafn qilingan.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Hazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Hazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmasligi uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desak bo'ladi degan bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Evrazianet O'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevroaziya.net nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari Ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda Ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgani haqidagi surishtiruvi shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9-fevral kuni YouTube'ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 mingdan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Yevroaziya.net'ga ko'ra mahalliy ommaviy axborot vositalari Ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida blogger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan messenger ilovasi Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham Ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi, deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'z-o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Us nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurishni afzal ko'radi, deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Yevroaziya.net'ga. Ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Yevroaziya.net'ga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalarining Ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'z-o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12-fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir Ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergani haqidagi da'volarni ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati o'zbek neft gazga tegishli, deya Mirzamahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha, O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi o'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha, 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirzamahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor Ozodlik xabardagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, Ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergan edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q, deya maqolasini yakunlaydi Yevroaziya.net nashri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza O'tunbayev, Almazbek Atambayev, So'ronbay Jeenbekov va amaldagi prezident Sadir Japarov betaraf hududda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqida Sadir Japarovning o'zi Facebook sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, uchrashuv Qirg'iziston xalqining yakdilligini, birdamligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan. Uchrashuv davomida prezidentlar bir-birlarini kechirganlarini aytganlar. Ayni paytda bu voqea mamlakat jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ba'zi qirg'izistonliklar Japarovning bu harakatini qo'llagan bo'lsa, boshqalar tanqid qilib, prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda sirtdan sudlanganini esga soldilar va qonun ustuvorligini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv Dubayda bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov sobiqlarni betaraf hududda yig'ib, uchrashuv o'tkazganini millatning yakdil ko'rish istagi o'laroq izohladi. Prezident uchrashuv qachon va qayerda o'tkazilgani to'g'risida ma'lumot bermadi. Yurakka tinchlik bermagan yaxshi niyatlarni amalga oshirish uchun bel bog'lab, so'nggi tariximizda yurt so'ragan prezidentlarimiz boshini biriktirib bir joyga to'pladi. Qirg'iz odatiga ko'ra oldilariga osh tortdim. Ular bir mushtumday bo'lish tashabbusimni qo'llab berishdi. Albatta, birining ortidan biri kelgan davlat rahbarlari achiq gaplarni ham aytishdi. Ichidagi noroziliklarni ham bildirishdi. Yo'l qo'ygan kamchiliklarni ham tan olishdi. Eng asosiysi, ular bir-birini kechira olishdi. Mening ham ko'zlagan maqsadim shu edi. Har bir prezidentning tarafdorlari 7 viloyatdagi butun xalqimiz bir yo'nalishda biriksa, siyosatni tashlab millat, iqtisodiyotni birgalikda rivojlantirsa degan orzuim bor edi, deb yozdi Sadir Japarov o'zining Facebook sahifasida. 15 fevralda 3,5 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan sobiq prezident Almazbek Atambayev davolanish uchun Ispaniyaga uchib ketgan edi. U 19 fevral kuni sobiq prezidentlar uchrashuvida ishtirok etganini tasdiqladi. Uning bildiruvini Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Unda Atambayev sobiq prezidentlar yig'ilishi to'g'risida avvaldan ogohlantirilmaganini, uni prezident Japarov va Qamchibek Tashrif bilan uchrashuv bo'ladi deb chaqirishganini bildirgan. Men ham mamlakatda tinchlik, birlik bo'lishini istayman. Prezident Japarovning xolis niyatini qadrlayman. Biroq uchrashuv so'ngida men hech kim bilan xayrlashmay chiqib ketgan vaziyat yuzaga keldi. Kelajakda zarurat tug'ilsa, albatta barcha tafsilotlarni aytib beraman. Biroq mamlakatda tinchlik va birlik o'rnatish bilan Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish boshqa narsa. Bu ikkisini birlashtirish umuman boshqa natija beradi. Ko'p qon to'kilgan. Uni unutish mumkin emas. Prezident Sadir Japarov meni eshitdi va to'g'ri qaror qabul qiladi deb umid qilaman, deb yozadi Atambayev. Prezident Japarov ma'muriyati mazkur bildiruvga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Sadir Japarovning bu qadami jamoatchilik orasida prezidentlar o'zaro bir-birlarini kechirgani bilan xalq ularni kechiradimi degan savol atrofida qizg'in muhokama qilinmoqda. Masalan, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bir necha kishi otib o'ldirilgan axsi voqealarda va korrupsiyada ayblangan. Ikkinchi prezident Qurmonbek Bakiyev esa 2010 yilning 7 aprelida uning iste'fosini talab qilib chiqqan bir necha ming noroziga o'q otishga buyruq berganlikda ayblangan. Qirg'iziston sudi uni sirtdan 30 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isakov Sadir Japarov uyushtirgan uchrashuv qonun doirasidan tashqarida bo'lgan deb hisoblaydi.
Albatta, prezidentimda harakati qo'ldagi tatuqtuda harakati uni jasasa al to'g'ri emas.
Negaki avvalgi prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda jinoyat ishlari doirasida sudlangan. Ular oqlanmasdan turib yoki ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilinmasdan turib, amaldagi prezidentning ularga choy bergani noqonuniydir. Qurmonbek Bakiyev 100 ga yaqin odamning o'limida ayblangan va sirtdan qamalgan. Qonun talabi asosida uni Qirg'izistonga olib kelish va qamash kerak edi degan Ismoil Isakov konstitutsiyada Qirg'iziston huquqiy o'lka deb belgilab qo'yilgan. Uchrashuvdan oldin shu moddani bekor qilish lozim edi, deb qo'shimcha qildi. Prezident Sadir Japarov Facebook sahifasida e'lon qilgan bildiruvida masalaning bu jihatini ham tilga olgan. To'g'ri, xalqimiz ko'zi bilan qaraganda prezidentlarning har biri olib borgan siyosatda xatoliklar, fojialar va qon to'kishlar ham bo'lgan. Aqayev davrida axsi voqealari, Bakiyev davridagi aprel voqeasi, muvaqqat hukumat davridagi iyun fojiasi, Jeenbekov davridagi oktyabr voqealari, unda Umid ismli yosh yigitning halok bo'lgani afsuski Qirg'iz tarixida qora dog'lar bo'ldi, deb yozgan Japarov so'zda davom etar ekan, barcha qirg'izistonliklarni kechirimli va sabrli bo'lishga chaqirdi. Kechirimli bo'laylik, sabrli bo'lib yo'limizni olg'a qarab davom ettiraylik. Mustaqilligimizni mustahkamlaylik. Rivojlanish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan Qirg'izistonimizni gullataylik desak, o'tmishdagi gaplarni, keklarni, xafagarchiliklarni va husumatlarni suvga oqizaylik. Prezident Sadir Japarov o'tkazgan uchrashuvni Qirg'iziston yangi tarixidagi ahamiyatli voqealardan biri deb hisoblovchilar ham bor. Shundaylardan biri siyosatchi, jamoat arbobi Bekbulut Talg'arbekov.
Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashiyevdan bu qadamni abdan qo'llayman.
Sadir Japarov va Qamchibek Tashiyev martlik qilib tarixiy ahamiyatga ega uchrashuvni o'tkazishdi. Prezidentlarning o'zaro ittifoqi bo'lgani ular ortidagi elektoratni xalqning birlashuviga sabab bo'ladi, dedi siyosatchi. Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritganidan buyon mamlakatni 6-chi prezident boshqarmoqda. To'ng'ich prezident Asqar Aqayev 2005 yil 24 martida yuz bergan Lola inqilobi ortidan Rossiyaga qochgan edi. Shu yil yanvar oyi oxirida unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qisqartirilgani ma'lum bo'lgan. 2005 yilda hokimiyatga kelgan Qurbonbek Bakiyev 2010 yildagi aprel inqilobi ortidan Belarusga qochgan. Aprel voqealari paytida 87 kishi halok bo'lgan. Qurbonbek Bakiyev sirtdan sudlanib 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3-chi prezident Roza Otunbayeva 2010-2011 yillarda muvaqqat hukumatni boshqargan. Roza Otunbayeva hukmronligi paytida tarixga O'sh qirg'ini nomi bilan kirgan fojiali iyun voqealari yuz bergan edi. Bu voqealar paytida Qirg'iziston janubida rasman 500 ga yaqin odam halok bo'lgani bildirilgan. 2011 yilning 1 dekabrida Almazbek Atambayev prezidentlik kursisiga o'tirdi. 2017 yildagi saylovda Almazbek Atambayevning dastagi bilan prezidentlikka So'ranbay Jeenbekov keldi. Lavozimidan ketgach sobiq prezident Almazbek Atambayev kriminal olam lideri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblandi. 2019 yil avgustida militsiya maxsus otryadi uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyini shturm qilgan. Uning o'zini esa tutib ketgan. Keyingi yil iyulida u 11 yilga qamalgan. Shturm paytida Milliy xavfsizlik qo'mitasining bir zobiti halok bo'lgan. Jami 225 odam jarohatlangandi. Ulardan 91 nafari militsiya, 40 nafari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, qolganlari oddiy fuqarolar bo'lgan. So'ramay Jeenbekov 2020 yil oktyabrdagi norozilik namoyishlari oqibatida iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Turkmaniston va Rossiya gazni o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda tashib berishni taklif qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron gaz injiniring shirkati direktori Rizo Novshadi 15 fevral kuni Ashxobodda ochilgan Eron ixtisoslashgan iqtisodiy ko'rgazmasi doirasida jurnalistlar bilan muloqot qilarkan Eron o'z hududini turkman va rus gazi tranziti uchun berishga tayyorligini bildirdi. Bu borada bizning ba'zi tavsiyalarimiz bor. Biz Gazprom bilan Turkman gazga rasmiy tavsiya va taklif bilan chiqdik. Eron shimolda Turkmaniston va Rossiyadan gaz olib, uni janubdagi istalgan mamlakatga yetkazib berishga tayyor, dedi Novshadi. AQSh va Yevropa ittifoqining qattiq iqtisodiy sanksiyalari ostida qolgan Rossiya va Eron bir yil muqaddam Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlagandan beri yanada qalin savdo iqtisodiy hamkorlik va siyosiy yaqinlashuvga intilmoqda. Eron mulozimi turkman va rus gazini Eron hududi orqali transportirovka qilish to'g'risida bayonotlar bergan paytda o'sha ko'rgazma bahonasida Ashxobodga kelgan Gazprom rahbari Aleksey Miller energetika sohasidagi hamkorlik bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan muzokara olib borayotgandi. Avvalroq 13 fevral kuni hukumatga oid Biznes Turkmaniston nashri Eron matbuotiga havola bergan holda Eron va Rossiya rus nefti va gazini swap asosida yetkazib berish bo'yicha potensial bitimning texnik jihatlarini muhokama qilayotgani haqida yozdi. Xabarga ko'ra, joriy yilning martida Eron va Rossiya gazni Turkmaniston quvurlari orqali swap asosida yetkazib berishga doir ikki tomonlama shartnomaning birinchi bosqichini amalga oshirishga kirishadi. Rossiya mazkur shartnoma doirasida 10 milliard kubometrgacha tabiiy gaz eksport qilmoqchi. Turkmaniston bilan Eron o'rtasida swap bitimi oldindan mavjud. Unga ko'ra, turkman gazi Eron orqali Ozarbayjonga yetkazib beriladi. Britaniyalik ekspert va AQShdagi Transcaspian Resurs shirkatining maslahat qo'mitasi a'zosi Jon Roberts 17 fevral kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Turkmaniston, Eron va Rossiya o'rtasidagi yangi gaz shartnomasi istiqbolini izohladi. Energetik hamkorlikka intilayotgan ushbu mamlakatlarning barchasi tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab turibdi. Turkmaniston o'z gazini Eronga eksport qilib foyda olib turgan mahalda minglab kilometrlik quvur orqali Rossiya gazini eksport qilishga nega ko'maklashishi kerak? Rossiya gazini Turkmaniston orqali eksport qilish mantiqsiz narsa, deydi Roberts. Gazprom rahbarining Ashxoboddagi muzokaralaridan bir oz oldin rusiyzabon medialarda Rossiya Turkman gazini eksport qilishga mo'ljallangan Transkaspiy gaz quvurini qurish loyihasini bloklab, buning o'rniga Turkmanistonga Eron orqali Turkiyaga gaz yetkazib berishda ishtirok etishni taklif qilmoqchi ekanligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo britaniyalik ekspert Transkaspiy gaz quvurining bloklanishiga doir xabarlar hali tasdiqlanishi kerakligini urg'uladi. Biroq, deydi u, agar bu rost bo'lsa, yuzaga kelajak vaziyat Turkmaniston suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Birinchidan, bayonot manbasi noma'lum ekan, xulosa chiqarishda ehtiyot bo'lish kerak. Bu rasmiy shaxsdan chiqqan gapmi, Gazprom mulozimi, parlament vakili yoki boshqa birovdanmi, bilmaymiz. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiyaning Transkaspiy gaz quvurini bloklamoqchi ekani haqidagi xabarlar tasdiqlanganicha yo'q. Ammo Rossiya Dumasida ushbu loyihaning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik lozim deb o'ylaydiganlar yetarli, deb ta'kidlaydi Roberts. Ayni chog'da ekspert Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasining amalga oshuviga 10 yildan ziyod vaqtdan beri qarshilik qilib kelayotganini eslatadi. Muhim masala shuki, agar Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasini to'sishda faol harakatga kelgan bo'lsa, bu Turkmanistonning suveren huquqlari buzilganini bildiradi. Yana Turkmanistonning o'z gazini g'arbga yoki boshqa istalgan mamlakatga eksport qilish huquqi buzilgan bo'ladi, deya so'zini yakunladi Jon Roberts.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini bir yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bayden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Baydenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining bir yilligi arafasida amalga oshirildi. Bayden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trevogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza. Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men bir yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi. Bular jumladan shunday: biz Ukrainani dastaklash uchun dunyoning barcha ilg'or iqtisodiyotlarini, barcha ittifoqchilarimizni jipslashtirdik. Mamlakatga zambaraklar, o'q-dori, mashinalar, harbiy havo mudofaa vositalari va yangi HIMARS raketalarini yetkazib bermoqdamiz. Ushbu haftada Rossiya elitasiga hamda urush olib borishda Rossiyaga ko'maklashayotgan shirkatlarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilamiz. Rossiya Ukrainani xaritadan o'chirib tashlamoqchi edi, ammo uning rejasi barbod bo'ldi. ular bosib olingan hududlarning yarmini boy berib bo'lishgan. Yosh va iste'dodli rossiyaliklar mamlakatdan qochib ketishmoqda, chunki ular vatanlarida istiqboldan umid yo'qligini bilishadi. Rossiya iqtisodiyotining ahvoli tobora yomonlashmoqda, u orqaga qarab ketyapti. Putin Ukrainani ojiz, bizning ittifoqchilarni esa tarqoq deb xayol qildi. Ukraina iqtisodiyoti og'ir shikast oldi, lekin mamlakatga byudjet yordami tariqasida milliardlar taqdim etiladi. Siz va barcha ukrainlar menga jasorat nimaligini, ozodlikning qadrini har kuni eslatib turasiz. Biz yoningizda qancha kerak bo'lsa, shuncha turamiz. Bu prezident Jo Baydenning matbuot konferensiyasidan olingan ayrim iqtiboslar edi. Bayden va Zelenskiy urushda halok bo'lgan ukrainalik askarlar xotirasini yod etdi. AQSh prezidenti Jo Bayden va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi Ukraina askarlari xotira yodgorligiga tashrif buyurdi. Kiyevdagi xotira devorida 2014-yilda Rossiya Qrimni bosib olgandan keyin halok bo'lgan minglab askarning surati aks etgan. Bayden va Zelenskiy Mixailivska maydonini ko'zdan kechirayotgan paytda havo trivogasi yangradi. Ikki davlat rahbarlari halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Prezidentlar xotira maydoniga AQSh va Ukraina bayrog'i ranglaridagi gulchambarlar qo'ydi. Rus qo'shinlari Ukrainaga bosqinning 1 yillik arafasida Bakhmutni nishonga olishda davom etmoqda. Shiddatli janglar natijasida shahar vayronaga aylangan. Kecha ham Bakhmutda portlash ovozlari tinmadi. Rossiya bir necha oydirki Donbassning sharqiy sanoat markazi bo'lmuş Bakhmutni egallashga harakat qilib kelmoqda. Butun Donbass hududini qo'lga kiritish bilan bir qatorda Moskva Ukraina qo'shinlarini tormor etish va qarshi hujumga o'tishga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilgan. Bakhmut himoyasi Ukraina uchun Rossiya agressiyasiga qarshilik ramziga aylanib ulgurdi. Shu bilan bir qatorda bu Rossiyaning eng ilg'or kuchlarini bartaraf qilish hamda kelgusi qarshi hujumlar uchun ham imkon beradi. Rossiya nazorati ostidagi Donetsk viloyati rasmiylari Ukraina armiyasining hujumi oqibatida 9 kishi yaralanganini bildirdi. Donetsk meri Aleksey Kulemzinning so'zlariga ko'ra, artilleriya hujumi natijasida prokuratura binosi va turar joy obyektlariga zarar yetgan bir do'kon vayron bo'lgan. Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylar hujumda Ukrainani aybladi, biroq Ukraina tomoni hozircha hech qanday javob bergani yo'q. Reuters hujum oqibatida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar sonini mustaqil ravishda aniqlay olmadi. Checheniston rahbari Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi Ramzan Qodirov Yevgeniy Prigozhinning Wagner yollanma guruhiga o'xshash o'z shaxsiy harbiy kompaniyasini tashkil qilishni rejalashtirgani haqida gapirdi. G'arb tahlilchilari Wagner shunga o'xshash harbiy kompaniyalar Rossiyadagi barqarorlikka tahdid solishi mumkinligini bildirgan. Qodirov Telegram'dagi kanalida Wagner Ukrainada sezilarli natijalarga erishgani va xususiy harbiy kompaniyalar zarurat ekani haqida yozdi. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Wagner harbiy jihatdan o'z mahoratini ko'rsatdi va bunday xususiy harbiy kompaniyalarga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan munozaralarga o'rin qoldirmadi, deya yozgan Ramzan Qodirov. U shuningdek, davlat oldidagi xizmatim tugagach, Yevgeniy Prigozhin bilan raqobatlashishni va xususiy harbiy kompaniya tuzishni jiddiy rejalashtirganman, o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi, deya ta'kidlagan. Qodirov va Prigozhin Ukrainadagi kuchlarni asosan Rossiya harbiy qo'mondonligidan mustaqil ravishda boshqaradi. Ular ikkalasi ham Putinning sodiq ittifoqchilari bo'lsa-da, jamoatchilik oldida harbiy rahbariyatni tanqid qilib turadi. Wagner guruhi Rossiyaning Ukrainadagi urushida tobora ko'proq tilga olinmoqda. Wagner guruhi Bakhmut shahriga bir necha oydan beri davom etayotgan hujumga boshchilik qilmoqda. Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirganiga 1 yil to'lishi arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden yangi sanksiyalar kiritishni rejalamoqda. Bu haqda Bloomberg o'z manbalariga tayanib xabar bergan. Aytilishicha, bu gal Rossiya mudofaa sanoati, energetika sektori, moliyaviy muassasalari, shuningdek jismoniy shaxslarga nisbatan cheklovlar joriy etiladi. AQSh va boshqa mamlakatlar Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar parametrlarini muhokama qilayotgani haqida avvalroq AQSh davlat kotibi o'rinbosari Viktoriya Nuland bayonot bergan edi. Mulozimaga ko'ra, yangi sanksiyalar turkumiga yuqori texnologik jihozlar yetkazib berishga doir cheklovlar ham kiritilishi mumkin. Bu arada Yevropa Ittifoqi ham Rossiyaning Ukrainaga qarshi urush boshlaganiga 1 yil to'lgan kunlarda kuchga kiritilajak yangi sanksiyalardan darak berdi. Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyenga ko'ra, Yevropa Ittifoqining 10-chi sanksiyalar turkumi doirasida harbiylar tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan sanoat mollari, elektronika, yuk mashinalari va yengil avtomobillar ehtiyot qismlari hamda qurilish tovarlarini Rossiyaga eksport qilish taqiqlanadi. Bundan tashqari, dronlar, raketa va vertolyotlar ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan 47 nomdagi elektron komponentlarni sotishga cheklov o'rnatilishi mumkin. Zaporojye viloyatining Rossiya qo'shinlari bosib olgan hududida akop qazgan tojik migrantlari va'da qilingan ish haqi to'lanmagani uchun Rossiya politsiyasiga shikoyat qildi. Bu haqda Aminjon ismli migrantga tayangan holda Baza Telegram kanali xabar bermoqda. Aminjonga ko'ra, ish taklif qilgan kishilar har bitta akop uchun 800 ming rubldan pul to'lashga va'da bergan. Bu bir oy muqaddam bo'lgan. Aminjon hamda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan iborat 32 kishi avtobusda Zaporojye viloyatiga borganlar. Migrantlar tashlandiq uylarga o'rnashgan, akoplarni traktorlar yordamida qazib, yog'och to'sinlar bilan mustahkamlashgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 23 fevral kuni O'zbekiston prezidenti farmoni bilan Salom Samadov O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. U shu paytga qadar Qashqadaryo viloyati prokurori lavozimida ishlab kelayotgan edi. Respublika Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, prezident farmoni bilan polkovnik Shavkat Rahmonov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari, tezkor qidiruv departamenti rahbari etib tayinlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri buyrug'iga ko'ra polkovnik Shuhrat Aliyev Namangan viloyati ichki ishlar bo'limi boshlig'i etib tayinlandi. U shu kunga qadar Buxoro viloyati ichki ishlar bo'limiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Dafn etilgan muhojirlarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangan. Ularning orasida o'zbekistonliklar ham bor. Avvalroq Ozodlik Ukraina urushida o'lgan kamida 3 nafar o'zbekistonlik jasadi oilalariga qaytarilganini tasdiqlagan edi. Shcholkovo tumani Mavrino qishlog'idagi qabristonda paydo bo'lgan yangi qabrlar ustida Wagner kompaniyasi tamg'asi bosilgan bayroq va tasmalar xilpiramoqda. Ko'milganlarning hammasi erkak ekani har bir qabr ustida o'rnatilgan taxtachada ularning ismi-shariflari yozilgan. Taxtachalardan erkaklar 2022 yilning oktyabr oyidan 2023 yilning yanvari oralig'ida o'lganini ko'rish mumkin. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. Mazkur aksiyalar Nur zulmatni yengadi shiori ostida o'tkazilmoqda. Mitinglar, namoyishlar va piketlar 2014 yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilganining 9 yilligiga va Rossiyaning Ukrainaga keng qamrovli bosqiniga 1 yil bo'lgani munosabati bilan o'tkazilmoqda. Mazkur aksiyalarning uyushtiruvchilari jahon davlatlaridagi Ukrain diasporasi vakillari bo'lmoqda. 2014-yilda Ukraina hududi hisoblangan Qrim muxtoriyatini anneksiya qilgan Kreml 2022-yilning 24-fevraliga o'tar kechasi Ukrainaga nisbatan keng qamrovli maxsus harbiy amaliyotni boshlagan edi. Rossiya yangi qit'alararo sarmat ballistik raketasini Ukrainaga bostirib kirishining 1 yilligi oldidan sinovdan o'tkaza olmadi. Sinov AQSh prezidenti Jo Baydenning Kiyevga tashrifi fonida yoki hatto bu safar davomida amalga oshirilgan. Bu haqda CNN 2 anonim amerikalik amaldorga tayanib xabar berdi. Rossiya rasmiylari AQShni sinov haqida oldindan xabardor qilgan, biroq keyinroq uchirish muvaffaqiyati haqida xabar bermagan. Seshanba kuni prezident Vladimir Putin federal kengashga murojaatida bu sinov haqida gapirmadi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyasini qabul qildi. Rezolyutsiyani 141 davlat qo'lladi, 7 davlat qarshi chiqdi va 31 davlat betaraf qoldi. Qarshi chiqqan davlatlar orasida Rossiya, Belarus, Eritreya, Mali va Suriya bor. O'zbekiston betaraf pozitsiyasini bildirdi. Ukraina masalasida betaraf qolgan davlatlar qatorida Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Hindiston ham bor. Rezolyutsiyada Rossiya zudlikda Ukrainadan qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqiriladi. BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyaga Belarus taklifini kiritishdan bosh tortdi. Minsk Ukrainaga qurol yetkazib berishni taqiqlash va Kiyevni Moskva bilan muzokaralar o'tkazishga undashni taklif qilgan edi. BMT Bosh Assambleyasida xavfsizlik kengashida bo'lgani kabi Rossiya veto qo'yish huquqiga ega emas. Shu bilan bir qatorda Bosh Assambleya rezolyutsiyalari xalqaro huquq me'yorlariga asosan bajarilishi shart emas. O'zbekiston Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri betaraf pozitsiyada ekanini ta'kidlab keladi. 2022-yilning 17-martida O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Senatda so'zlagan nutqida Toshkent Ukrainaning mustaqilligi, suvereniteti va hududi yaxlitligini tan olishi va hamda Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ta'kidlagan edi. Rossiya Davlat Dumasi AQSh bilan eng so'nggi yadroviy bitimdan chiqish yo'lidagi birinchi qadamni qo'ydi va bir kun avval prezident Vladimir Putin e'lon qilgan harakatni bir ovozdan ma'qulladi. Strategik tajovuz qurollariga oid shartnomalar Rossiya va AQSh o'rtasidagi ikki taraflama kelishuv bo'lib, ular strategik yadroviy qurollar arsenalini o'zaro qisqartirishni nazarda tutadi. 22 fevral kungi Dumadagi ovoz berish Putin chiqishidan 24 soat o'tar-o'tmas bo'lib o'tdi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashi qonun loyihasini kunning oxirida ma'qullashi kutilmoqda. Shundan so'ng Putin uni imzolaydi. Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin ovoz berish natijalariga hech qachon shubha tug'ilmasligini aytdi. Bir qancha rossiyalik qonunchilar Putinning Vashingtonni shartnoma buzganlikda ayblagan retorikasini takrorladilar. Sobiq prezident, hozirda Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev AQSh va NATO Rossiyaga urush e'lon qilgani sababli bu harakat kechikkanini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Migrant боится потерять жильё. И не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности. Он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim dedim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'yladi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi degan bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Fermerlarning aytishlaricha, hokim o'rinbosari ularning qonunda belgilangan mustaqil kooperatsiya tuzish huquqi borligini keskin inkor qilib, fermerni yana klasterga qaram qilmoqda. Andijon viloyatida esa hokimlar fermerlarni yana bo'm-bo'sh shartnomalarga imzo qo'yishga va muhrlashga majburlayotgandan shikoyatlar bor. O'zbekistondagi aksariyat fermerlarga ko'ra, shu paytgacha 2022 yil paxta hosili pulini klasterlardan hanuz ololmagan yoki ularga paxta tan narxini ham qoplay olmaydigan darajadagi past narxda haq to'langan. Fermerlarning aytishicha, shartnomaga muvofiq 31 dekabrgacha klaster fermerga paxta pulini to'lab hisob-kitobni tugatishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi. Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi fermerlar ham ishonchini oqlamagan klaster bilan shartnoma tuzishdan bosh tortib kelayotgan edi. Ammo Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov 18 fevral kuni Gurlan tumanida yig'ilish o'tkazib, kooperatsiyaga birlashmoqchi bo'lgan fermerlarni o'zining ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlikka yuborilgan audioda boshqa bir mulozimning soat 3 da klaster idorasiga borib hamma shartnoma qiladi, pechatlaring bilan kelinglar degan ovozi ham eshitiladi. O'ktam Masharipov ozodlikka kelib tushgan audio davomida fermerlarni shartnoma qilishdan qochib yuribdi deydi. Shu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan gurlanlik fermerning aytishicha, klasterlar faqat o'zlarining manfaatlari hisobga olingan 2023 yil paxtasi uchun shartnomani hokimlar bosimida imzolashga majbur bo'lmoqda. Biz o'tgan yili shartnoma qilib adabimizni yedik. Paxta pulini to'liq bermadi, aldadi. Ikkinchidan, shartnomani faqat o'z manfaatini hisobga olgan holda tuzgan. Fermerning huquqlari buzilgan, shartnoma faqat bir tomonlama tuzilgan, bizga umuman ma'qul emas. Endi klaster hokimlar orqali bosim o'tkazmoqda, deydi Ozodlik suhbatlashgan fermerlardan biri. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023 yil 26 yanvardagi qarorida shunday deyiladi: "Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatiga noqonuniy aralashish, ularning ta'sischi ularni yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga chaqirish, fermerlar bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazish qat'iyan man etiladi. Ammo O'zbekistonda hokimlar klaster manfaatlari hisobga olingan shartnoma tuzishda fermerlarga ta'sir o'tkazishni davom ettirmoqda. Buni O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasining viloyat hokimlarining o'rinbosarlariga amaliyotda foydalanish uchun yuborilgan futures shartnomasidan ham bilsa bo'ladi. Ozodlik 23 fevral kuni Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov bilan bog'lanib, uning fermerlarni burnini qonatish haqidagi so'zlariga izoh so'radi. Ozodlikning sizning fermer va klaster ishiga aralashib shartnoma qil deb majburlashingiz qanchalik qonuniy? Chunki prezidentning 26 yanvardagi qaroriga binoan hokimlar fermerlarning klaster bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazishi qat'iyan man etiladi degan savoldan so'ng O'ktam Masharipov aloqani uzib qo'ydi. Masharipov Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Fermerlarning aytishicha, klaster ham, hokimlar ham prezidentning qaroriga zid harakat qilmoqda. Fermerlarni klaster bilan majburiy shartnoma qildirishda hokimlarning faolligi boshqa viloyatlarda ham kuzatiladi. Jumladan, Andijon viloyatining Paxtabod tumanidagi ba'zi fermerlarning so'zlariga ko'ra, klaster o'tgan yilgi paxta pulini to'lab bermasidan yangi yil uchun yana bo'm-bo'sh shartnoma blankalariga imzo va muhr qo'yishga majburlamoqda. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi bir fermerning aytishicha, klasterning fermer paxtasiga bergan narxi paxta yetishtirishga ketgan xarajatni ham qoplamaydi. Bir kilo paxtani 8300 so'mdan sotib oldi. Vaholanki, 1 kilo paxtani yetishtirish fermerga 12-13 ming so'mga tushyapti. Chunki mineral o'g'it, yonilg'i juda qimmat. 2023-yilga esa yana 8300 so'mdan majburan shartnoma qildirdi, deydi Dino tumanidagi fermer. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorxon Qodirov Ozodlik bilan suhbatda paxta pulini ololmagan fermerlardan shikoyat tinmay kelayotgani, kengash esa klasterlarni sudga berayotganini aytadi. Klasterlarning fermerlardan qarzi bo'yicha biz avval ularga talabnoma kiritdik. Talabnoma shartlarini bajarmaganlar ustidan sudga da'vo arizasini ham kiritdik. Ko'rilganlari ijroga qaratildi, qolganlari ko'rilyapti. Fermerlardan to'xtovsiz shikoyatlar kelib turibdi, deydi jumladan Chorxon Qodirov. Huquqshunos bu shartnoma hujjatlariga fermerlarni imzo va muhr qo'yishga majburlash holatlari hanuz borligini aytarkan, fermerlarning o'z huquqi uchun kurashishi lozimligini ta'kidlaydi. Qaysi fermer xo'jaligi bo'sh blankaga qo'l qo'yib beradigan bo'lsa, kelgusida barcha og'irlik uning zimmasiga tushadi. Shuning uchun, hurmatli fermerlar, iltimos, huquqingizni biling, bu ishni qilmang, deydi huquqshunos Chorxon Qodirov. Ozodlikning O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasidan izoh olishga bo'lgan harakatlari natija bermadi. Uyushma saytida ko'rsatilgan yagona telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar
bir yurak, bir bilak bo'lib. Nega avtokratlar tabiiy ofatdan ham siyosiy ochko ishlashadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiyada 10 minglab odamning yostig'ini quritgan kuchli zilzila manzarasida Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumati qattiq tanqidlarga uchradi. Biroq prezident jamiyatni birlikka, hamjihatlikka chorlamoqda va ayni choqda ijtimoiy tarmoqlarni bloklatmoqda. Nega prezidentlar hatto tabiiy ofatlardan siyosiy foyda chiqarishga urinadilar? Turkiya va Suriyada yuz bergan zilzila qurbonlari soni 45 mingdan oshdi. 7.8 magnitudali yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etishda 60dan ziyod mamlakat ishtirok etmoqda. Hatto Anqara bilan azaldan dushman bo'lgan Armaniston bilan Gretsiya ham o'z qutqaruv guruhlarini ko'makka jo'natdi. Falokatdan 2 hafta o'tgan bo'lsa-da, xarobalar tagidan tirik odamlar topilyapti. 2016-yili Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lganida prezident mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqqa murojaat qilgan edi. Ammo 6-fevraldagi zilziladan so'ng Anqara ijtimoiy tarmoqlar, jumladan TikTok va Instagramga kirishni cheklab qo'ydi. Bir necha kun oldin esa Twitterni bloklatdi. Internetga kirish cheklangani hukumat ustiga tanqid tojlari yog'ila boshlaganidan so'ng sezildi. 8-fevralda ko'p odamlar tarmoqqa proxy serverlar orqali kirishga majbur bo'lishdi. Keyinroq internetga qo'yilgan to'siqlar birmuncha yumshadi. Umuman, Turkiya tabiiy ofat va favqulodda holatlar chog'ida ijtimoiy tarmoqlarni cheklashda katta tajribaga ega. Hozirda mamlakatda vayronkor zilzila oqibatlarini yoritgan muxbirlar so'roq qilinmoqda. Televideniya efirlari jonli yoyin vaqtida uzib qo'yilyapti. Bosh prokuratura hukumatni tanqid qilgan jurnalistlar Merdan Yanardag va Anvar Aysevarga qarshi jinoyat ishlari ochgan. Ularni adovat va nafrat qo'zg'atishda ayblashmoqda. Tergovga tortilganlardan yana biri siyosatshunos O'zgun Emirakoch. 9-fevralda turk rasmiylari aholini vahima va qo'rquvga solganlik holatlaridan 274ta aniqlanganini e'lon qilishdi. Shu munosabat bilan o'nlab odam ushlangan, bir necha kishi hibsda tutilmoqda. Shu ahvolda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqqa Twitter orqali murojaat qilib, ahillikka chorlayotir. Zilziladan so'ng prezident tarmoqda qoldirgan postlardan ayrimlari bular: Millat va davlat o'laroq birligimiz va ahilligimiz soyasida inshaalloh bu falokat kunlaridan o'tib olamiz. Bu kun bizning bir yurak va bir bilak bo'ladigan kunimizdir. Biz millat sifatida o'z tariximizdagi eng buyuk ofatlardan biriga yuzma-yuz keldik. Biroq biz yuraklarimizga ingan bu musibat o'tini o'chirmoqqa qat'iy jazm etganmiz. Birlik va birdamlikda sobit ekanmiz. Allohning inoyati bilan bu balolarni ham yengajakmiz. Biz har bir mushkulot ortidan yengillik kelishiga ishonuvchi xalqmiz. Bu og'ir kunlarni birgalikda yengib o'tamiz. Raqiblari Erdo'g'onning bu kabi so'zlarini balandparvoz va saylov arafasida ochko olish uchun aytilgan so'zlar deb hisoblashadi. Muxolifat esa hukumat to'g'ri harakat qilganida talofat bu qadar katta bo'lmasdi degan fikrda qattiq turib olgan. Muxolifatdagi Xalq demokratik partiyasi lideri va prezidentlikka muhtamal nomzodlardan biri bo'lmish Kamol Qilichdaroğlu tabiiy ofat joyini borib ko'rganida dahshatga tushganini aytdi. U Erdo'g'on mamlakatni 20 yil boshqarganiga ishora qilib, uni asr falokati deb atadi. Turkiya sudi sirtdan 27 yilga hukm qilgan, hozirda Germaniyada istiqomat qiluvchi jurnalist Can Dunder Erdo'g'on 1999-yilgi zilzila oqibatlaridan foydalanib, hokimiyat tepasiga kelganini eslatdi. Aftidan uning hokimiyati 2023-yilgi zilzila xarobalari ostida qoladiganga o'xshaydi. Minglab insonni hayotdan olib ketgan zilzila vayronalari uning uchun siyosiy vayronalar bo'ladi, deb yozdi quvg'indagi jurnalist. 1999-yilgi yer silkinishlaridan so'ng Turkiyada zilzila solig'i joriy qilingan edi. Ejevit hukumati kiritgan ushbu muvaqqat soliq miqdori keyinroq Erdo'g'on hukumati davrida oshirilgan. 2018-yilda esa Erdo'g'on hukumati saylovchilar ko'nglini qozonish maqsadida noqonuniy qurilishlarga amnistiya e'lon qilgan edi. Erdo'g'onning o'zi vayronkor zilzila oqibatlarini atom bombasi portlashiga mengzar ekan, qulab tushgan imoratlarning 98% 1999-yilga qadar qurilganini ta'kidlaydi. 14-fevraldagi chiqishida u raqiblarini tuhmatda va zilziladan siyosiy ochko ishlashga urinayotganlikda aybladi. Bunga qadar Turkiyada eng kuchli zilzila 1999-yilda sodir bo'lgan. O'shanda 17 ming kishi o'lgan edi. Bu yil mamlakatda prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov 14-may kuni qonunda belgilangan muddatdan bir oy oldin bo'ladi. Salkam 20 yildan beri hokimiyatda bo'lgan Erdo'g'on bu gal ham nomzodini qo'ymoqchi. Zilziladan keyingi chiqishlarida u jamiyatni o'z atrofida jipslashishga chorlay boshladi. Ayni chog'da Erdo'g'on favqulodda vaziyat bilan bog'liq masalalarni siyosiylashtirmaslikni iltimos qiladi. Uning koalitsiyadagi ittifoqdoshi, Milliy harakat partiyasi yetakchisi Davlat Baxchali hozir munozara fursati emas deya prezident tarafini oldi. 2020-yili O'zbekistonning Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida 6 kishi o'lib, qariyb 70 ming kishi evakuatsiya qilingan edi. Sardoba suv ombori 2010-yilda qurilgan. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev u paytlar bosh vazir edi. Sardobadan toshgan suv O'zbekiston bilan chegaradosh Qozog'istonning janubiy hududlarigacha qamrab oldi. Mirziyoyev suv omboriga va zarar ko'rgan hududlarga bir necha marta bordi. U aholi bilan uchrashuvlarda mazkur tumanlarda ilgari suv tanqis bo'lganini urg'ulab, suv ombori qurilishi to'g'ri qaror bo'lganini isbotlashga tirishdi. Prezident yangi uylarga ishora qilarkan, bir yomonning bir yaxshiligi borligini, ya'ni toshqin sharofati bilan odamlar yaxshiroq sharoitda yashay boshlashini aytdi. Yangi shahar, yangi tuman, yangi ko'cha va obod mahallalar quramiz, bu yaxshi. Sizlar xotirjam bo'lasiz, mening ham ko'nglim tinchiydi, dedi u. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har yili bu yil qish qattiq keladi deya ogohlantiradi, lekin aholi ehtiyot choralarini amalda ko'rmayapti. Mamlakatning tog'li hududlarida odamlar tabiiy ofatlardan jabrlanmoqda, mol-mulkidan ayrilmoqda. 2010-yilda Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Qizilog'och qishlog'ida suv ombori to'g'oni yorilib ketib, kamida 45 kishi nobud bo'ldi. Qishloqni suv bosdi, toshqindan so'ng esa yangi uylar qurildi. Qizilog'och qayta qurilganidan keyin Nursulton Nazarboyev qishloqqa borib, toshqin qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ochadi. O'sha marosimda Nazarboyev barcha avtokratlar kabi hukm farmonlik ohangida nutq so'zlar ekan, qishloq ahlining aksari Qozog'istonga biror xizmati singmagan oralmanlar ekanini aytadi. Prezident o'z chiqishida odamlarga davlat iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay ular uchun uylar qurib berganini unutmaslik kerakligini eslatarkan, bunaqa yaxshi uylarda yashash xayolingizga ham kelmagandir deya qo'shib qo'yadi. Nazarboyevning o'sha fojiadan so'ng aytgan bu takabburona so'zlari jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Keyinroq 2015-yilda Olmaotada bo'lib o'tgan yoshlar forumida Qozog'iston prezidenti mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan bahs etarkan, Qozog'iston xalqi g'arbiy Yevropa, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh aholisi kabi farovon yashamasligini iqtisodiyot va iqlim mamlakatni ko'p energiya sarflashga majbur etayotgani bilan izohlaydi. Bizga ulgu bo'layotgan eng boy 30 mamlakatda iqlim Qozog'istondagidan ancha qulay. Biz barcha korxonalarimizni, shahar va qishloqlarimizni yilda 7 oy isitishga majburmiz, deydi u. Nazarboyev shuningdek Qozog'iston iqtisodiyoti va aholisining turmush darajasiga noqulay iqlim, masofalar uzoqligi va dengizga chiqish imkoni yo'qligi salbiy ta'sir etayotganini aytadi. To'g'ri, Turkiyadagi vayronkor zilzila va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan tabiiy ofatlarni hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Biroq ushbu mamlakatlar rahbarlarining falokat kezlaridagi bayonotlari ularning haqiqiy vaziyatdan ogoh emasligini va uzoq vaqt hokimiyatda qolish natijasida boshqa voqelikda yashayotganini ko'rsatadi. Zilzila ro'y berishidan oldin Rajab Toyyib Erdo'g'onning reytingi tushib ketgan edi. Bunga iqtisodiy tushkunlik va tizginsiz inflyatsiya sabab bo'ldi. Biroq bo'sag'adagi saylovlarda qatnashishdan eng ko'p manfaatdor bo'lgan Erdo'g'on zilzila oqibatlariga qarshi kurashdan o'z obro'sini tiklash yo'lida foydalanishga urinayotganga o'xshamoqda. Turkiyada prezident 5 yilga saylanadi. Bir kishi 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. 2017-yilda Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazib, boshqaruvda parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga o'tgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 14-mayda Turkiyada bir paytning o'zida ham prezident, ham parlament saylovlari o'tkaziladi. 2023-yil oktyabrda Turkiya Respublikasi tashkil topganiga 100 yil to'ladi. Ushbu katta sana va siyosiy kampaniya arafasida Erdo'g'onning xatti-harakatlari va bayonotlari u avtokratizm yo'lidan qaytmasligini ko'rsatmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini bir yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Biden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20-fevral kuni AQSh prezidenti Joe Biden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Bidenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining 1 yilligi arafasida amalga oshirildi. Biden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trevogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza. Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men bir yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Joe Biden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya qamoqxonasidagi mahkumlar orasida Vanger xususiy harbiy shirkati orqali Ukrainaga urushga yuborilgan yana bir qirg'izistonlik halok bo'ldi. Bu so'nggi bir oyda jamoatchilikka oshkor bo'lgan 4-chi holatdir. Shu sababli ba'zi ota-onalar qirg'iz hukumatidan Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan farzandlarini Qirg'izistonga ko'chirish masalasida yordam so'ramoqda. Ayni damda Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotganlar o'z yaqinlariga so'nggi oylarda o'zlariga nisbatan munosabat yomon tarafga o'zgargani, qiyin sharoitga chidamaganlar urushga borishga rozi bo'lishi mumkinligini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shu oy boshlarida Ozodlikning qirg'iz xizmati Rossiyada 9 yilga hukm qilingan qirg'izistonlik 30 yoshli Erlan Ermekov Vanger xususiy harbiy shirkat orqali urushga jalb qilingani haqida xabar bergandi. Uning urushga ketganiga 4 oycha bo'lgan. 20-fevral kuni Vanger xodimlari Gulnara Zakirovaga yolg'iz farzandidan ajralgani to'g'risidagi sovuq xabarni yetkazgan.
6-fevralda o'lgan ekan balamas ruhuzushdi. Boshqa bolalarni saqlab qolgan harakat qilib oldim. Jo'natmaguncha zonada bolalar.
Men bugun bolamning o'lganini eshitdim. O'g'lim 6-fevralda o'lgan ekan. Hozir aytishdi, boshqa bolalarni qutqarib qolishga harakat qilinglar. Qamoqdagi boshqa bolalarni urushga jo'natmaslik kerak. Yolg'iz bolamdan ayrildim. Hech bir ona men kabi yig'lamasin, deydi Erlanning onasi Gulnara Zakirova. 30 yoshli Erlan Ermekov 2014 yilda talonchilik va zo'rlashda ayblanib sudlangan edi. Onasining so'zlariga ko'ra, jinoyat 6 may kuni sodir etilgan, biroq Erlan voqeadan bir oy o'tib, 30 may kuni Moskvaga borgan. Ona avvaliga o'g'lining bu jinoyatga aloqasi yo'qligini isbotlashga, so'ngra uni Qirg'iziston qamoqxonasiga ko'chirishga harakat qilgan, ammo bu urinishlari natija bermagan. Irlan so'nggi bir oyda Ukrainadagi urushda halok bo'lgan 4-chi qirg'izistonlikdir. Ularning barchasi Rossiya qamoqlarida jazo muddatlarini o'tayotgan edilar. Ular Rossiya fuqarosi bo'lmagan. 15-fevral kuni Rossiyadagi Vanger qo'shini safida Ukrainaga urushga ketgan Zamir Choloyevning jasadi Chuy viloyatining Lelin qishlog'ida dafn etildi. Tataristonda 4 yildan beri qamoqda o'tirgan yigit 35 yoshga to'lmagan edi. Tug'ilgan kuniga bir hafta qolganida ota-onasining uyiga o'g'lining jasadi solingan temir tobut keldi. 22 yanvar kuni Rossiyada qamoqda o'tirgan 30 yoshli Ayan Alisherov Ukrainadagi urushda halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Onasiga kelgan qora xatda uning 24-noyabr kuni Ukrainaning Baxmut shahri yaqinidagi jangda halok bo'lgani aytilgan. Ayanning yaqinlari uning Ukrainaga urushga ketganini ham bilmagan. Yanvar oyi oxirida Rossiyada qamoq jazosini o'tayotib, Ukrainadagi urushga jalb qilingan yana bir Qirg'iziston fuqarosi Yangiboy Rahimovning jasadi dafn etilgani ma'lum bo'lgandi. U O'zgen tumaniga qarashli O'zgarish qishlog'idan bo'lgan. Uning ortida onasi, xotini va 2 farzandi qoldi. Erlan Ermekov esa Ukrainaga ketayotganida yaqinlariga ularning guruhida 180 kishi, jumladan qirg'izlar ham borligini aytgan. Vanger orqali ketganlar 6 oylik shartnomani imzolagan. Unga muvofiq, bu muddat tugamagunicha urushni tark etishi olmaydi. Urushdan omon qolganlarga agar istasa Rossiya fuqaroligini olish va sud hukmi bekor qilinishi va'da qilingan. Erlan Vanger bilan shartnoma tuzayotganida onasiga ishonchnoma qoldirgan. Shartnoma bo'yicha urushning 1-oyida 100 ming rubl, keyingi oylarda esa 200 ming rubldan onasiga yuborib turilgan. Qirg'iziston parlamenti shu yil 8-fevraldagi yig'ilishida Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainadagi urushga jo'natilayotgani masalasini muhokama qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiyaning 79 qamoqxonasida 1077 nafar Qirg'iziston fuqarosi jazo o'tayapti. Bahorda Vanger shirkati Rossiyadagi mahkumlar bilan Ukraina urushida qatnashish to'g'risida shartnomalar imzolayotgani ma'lum bo'lgan. Rossiya qamoqxonalaridagi qirg'izistonlik mahbuslar ham Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga Vangerchilar qamoqxonalarga borib safiga qo'shilishga targ'ib qilayotganini tasdiqlagan. Qirg'iziston fuqarosidan qanchasi ularga qo'shilgani noma'lum. 27 yanvarda AQSh Vangerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va kompaniyaning Rossiyadagi vakillariga nisbatan yangi sanksiyalar kiritdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida 1000 ortiq Qirg'iziston fuqarosi bor va ularning aksariyati giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olingan. Rossiya Ukrainaga o'tgan yilning 24-fevralida hujum qilgan. Qirg'iziston ikki davlat o'rtasidagi voqea yuzasidan betaraf pozitsiyani saqlab kelmoqda. Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 375-moddasida chet eldagi urushlar yoki harbiy mojarolarga taklif qilish, uyushtirish, moliyalashtirish, jalb qilish yoki unda yollanma qatori qatnashganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan Qirg'iziston fuqarolaridan tashqari O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham Vanger tuzog'iga tushayotgani kuzatiladi. Ukrainada o'lgan mahbuslarning jasadlari bu mamlakatlarga ham qaytarilmoqda. Masalan, Samarqand viloyatining Bulung'ur tumaniga Ukrainaning jang maydonida vafot etgani aytilgan 2 o'zbekistonlik jasadi kelgan. Biri 26 yashar Bobur Abdumomunov hamda 24 yashar Shahriyor Jalolovning tobuti 19 yanvar kuni Rossiyadan olib kelingan va shoshilinch ravishda dafn qilingan.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23-fevraldan 26-fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazi akamga telefon qildim, mana gaplash dedim. Farshivi deyapti dedim. Xazi aka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
uyni ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha SR paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali posrednikler orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Уни игалариге нисбатан қўлланилган жазо чорасы билан muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz judayam katta farq bor, ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinib turgan bo'lsa minglab odamlar uydagilariga chora ko'rinib desak bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Evroziyanet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Evroziyanet nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari Ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda Ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgani haqidagi surishtiruv shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9-fevral kuni YouTube'ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 mingdan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Evroziyanetga ko'ra mahalliy ommaviy axborot vositalari ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida bloger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan messenger ilovasi Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'z-o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Uz nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurish afzal ko'radi deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Evroziyanetga ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Evroziyanetga ko'ra mahalliy ommaviy axborot vositalarining ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'z-o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12-fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir Ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergan haqidagi da'volarni ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati O'zbek neftgazga tegishli deya Mirza Mahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha, O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha, 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirza Mahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor Ozodlik xabaridagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergan edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q deya maqolasini yakunlaydi Eurasia.net nashri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza O'tunbayeva, Almazbek Atambayev, So'ronbay Jeenbekov va amaldagi prezident Sadir Japarov betaraf hududda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqida Sadir Japarovning o'zi Facebook sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, uchrashuv Qirg'iziston xalqining yakdilligini, birdamligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan. Uchrashuv davomida prezidentlar bir-birlarini kechirganlarini aytganlar. Ayni paytda bu voqea mamlakat jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ba'zi qirg'izistonliklar Japarovning bu harakatini qo'llagan bo'lsa, boshqalar tanqid qilib, prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda sirtdan sudlanganini eshga soldilar va qonun ustuvorligini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv Dubayda bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov sobiqlarni betaraf hududda yig'ib, uchrashuv o'tkazganini millatning yakdil ko'rish istagi o'laroq izohladi. Prezident uchrashuv qachon va qayerda o'tkazilgani to'g'risida ma'lumot bermadi. Yurakka tinchlik bermagan yaxshi niyatlarni amalga oshirish uchun bel bog'lab, so'nggi tariximizda yurt so'ragan prezidentlarimiz boshini biriktirib bir joyga to'pladi. Qirg'iz odatiga ko'ra oldilariga osh tortdim. Ular bir mushtumday bo'lish tashabbusimni qo'llab berishdi. Albatta, birining ortidan biri kelgan davlat rahbarlari achiq gaplarni ham aytishdi. Ichidagi noroziliklarni ham bildirishdi. Yo'l qo'ygan kamchiliklarni ham tan olishdi. Eng asosiysi, ular bir-birini kechira olishdi. Mening ham ko'zlagan maqsadim shu edi. Har bir prezidentning tarafdorlari 7 viloyatdagi butun xalqimiz bir yo'nalishda biriksa, siyosatni tashlab millat, iqtisodiyotni birgalikda rivojlantirsa degan orzuim bor edi, deb yozdi Sadir Japarov o'zining Facebook sahifasida. 15 fevralda 3,5 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan sobiq prezident Almazbek Atambayev davolanish uchun Ispaniyaga uchib ketgan edi. U 19 fevral kuni sobiq prezidentlar uchrashuvida ishtirok etganini tasdiqladi. Uning bildiruvini Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Unda Atambayev sobiq prezidentlar yig'ilishi to'g'risida avvaldan ogohlantirilmaganini, uni prezident Japarov va Qamchibek Tashrif bilan uchrashuv bo'ladi deb chaqirishganini bildirgan. Men ham mamlakatda tinchlik, birlik bo'lishini istayman. Prezident Japarovning xolis niyatini qadrlayman. Biroq uchrashuv so'ngida men hech kim bilan xayrlashmay chiqib ketgan vaziyat yuzaga keldi. Kelajakda zarurat tug'ilsa, albatta barcha tafsilotlarni aytib beraman. Biroq mamlakatda tinchlik va birlik o'rnatish bilan Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish boshqa narsa. Bu ikkisini birlashtirish umuman boshqa natija beradi. Ko'p qon to'kilgan. Uni unutish mumkin emas. Prezident Sadir Japarov meni eshitdi va to'g'ri qaror qabul qiladi deb umid qilaman, deb yozadi Atambayev. Prezident Japarov ma'muriyati mazkur bildiruvga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Sadir Japarovning bu qadami jamoatchilik orasida prezidentlar o'zaro bir-birlarini kechirgani bilan xalq ularni kechiradimi degan savol atrofida qizg'in muhokama qilinmoqda. Masalan, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bir necha kishi otib o'ldirilgan axsi voqealarda va korrupsiyada ayblangan. Ikkinchi prezident Qurmonbek Bakiyev esa 2010 yilning 7 aprelida uning iste'fosini talab qilib chiqqan bir necha ming noroziga o'q otishga buyruq berganlikda ayblangan. Qirg'iziston sudi uni sirtdan 30 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isakov Sadir Japarov uyushtirgan uchrashuv qonun doirasidan tashqarida bo'lgan deb hisoblaydi.
Albatta, prezidentimda harakati qo'ldagi tatuqdida harakati buni jasasa alturamiz.
Negaki avvalgi prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda jinoyat ishlari doirasida sudlangan. Ular oqlanmasdan turib yoki ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilinmasdan turib, amaldagi prezidentning ularga choy bergani noqonuniydir. Qurmonbek Bakiyev 100 ga yaqin odamning o'limida ayblangan va sirtdan qamalgan. Qonun talabi asosida uni Qirg'izistonga olib kelish va qamash kerak edi degan Ismoil Isakov konstitutsiyada Qirg'iziston huquqiy o'lka deb belgilab qo'yilgan. Uchrashuvdan oldin shu moddani bekor qilish lozim edi deb qo'shimcha qildi. Prezident Sadir Japarov Facebook sahifasida e'lon qilgan bildiruvda masalaning bu jihatini ham tilga olgan. To'g'ri, xalqimiz ko'zi bilan qaraganda prezidentlarning har biri olib borgan siyosatda xatoliklar, fojialar va qon to'kishlar ham bo'lgan. Aqayev davrida Axsi voqealari, Bakiyev davridagi aprel voqeasi, muvaqqat hukumat davridagi iyun fojiasi, Jeenbekov davridagi oktyabr voqealari, unda Umid ismli yosh yigitning halok bo'lgani afsuski qirg'iz tarixida qora dog'lar bo'ldi deb yozgan Japarov so'zda davom etar ekan barcha qirg'izistonliklarni kechirimli va sabrli bo'lishga chaqirdi. Kechirimli bo'laylik, sabrli bo'lib yo'limizni olg'a qarab davom ettiraylik. Mustaqilligimizni mustahkamlaylik. Rivojlanish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan Qirg'izistonimizni gullataylik desak, o'tmishdagi gaplarni, keklarni, xafagarchiliklarni va husumatlarni suvga oqizaylik. Prezident Sadir Japarov o'tkazgan uchrashuvni Qirg'iziston yangi tarixidagi ahamiyatli voqealardan biri deb hisoblovchilar ham bor. Shundaylardan biri siyosatchi, jamoat arbobi Bekbulut Talg'arbekov.
Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashiyevdan bu qadamni abdan qo'llayman.
Sadir Japarov va Qamchibek Tashiyev martlik qilib tarixiy ahamiyatga ega uchrashuvni o'tkazishdi. Prezidentlarning o'zaro ittifoqi bo'lgani ular ortidagi elektoratni xalqning birlashuviga sabab bo'ladi dedi siyosatchi. Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritganidan buyon mamlakatni 6-chi prezident boshqarmoqda. To'ng'ich prezident Asqar Aqayev 2005 yil 24 martida yuz bergan Lola inqilobi ortidan Rossiyaga qochgan edi. Shu yil yanvar oyi oxirida unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qisqartirilgani ma'lum bo'lgan. 2005 yilda hokimiyatga kelgan Qurmonbek Bakiyev 2010 yildagi aprel inqilobi ortidan Belarusga qochgan. Aprel voqealari paytida 87 kishi halok bo'lgan. Qurmonbek Bakiyev sirtdan sudlanib 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3-chi prezident Roza Otunbayeva 2010-2011 yillarda muvaqqat hukumatni boshqargan. Roza Otunbayeva hukmronligi paytida tarixga O'sh qirg'ini nomi bilan kirgan fojiali iyun voqealari yuz bergan edi. Bu voqealar paytida Qirg'iziston janubida rasman 500 ga yaqin odam halok bo'lgani bildirilgan. 2011 yilning 1 dekabrida Almazbek Atambayev prezidentlik kursisiga o'tirdi. 2017 yildagi saylovda Almazbek Atambayevning dastagi bilan prezidentlikka So'ranbay Jeenbekov keldi. Lavozimidan ketgach sobiq prezident Almazbek Atambayev kriminal olam lideri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblandi. 2019 yil avgustida militsiya maxsus otryadi uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyini shturm qilgan. Uning o'zini esa tutib ketgan. Keyingi yil iyulida u 11 yilga qamalgan. Shturm paytida Milliy xavfsizlik qo'mitasining bir zobiti halok bo'lgan. Jami 225 odam jarohatlangandi. Ulardan 91 nafari militsiya, 40 nafari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, qolganlari oddiy fuqarolar bo'lgan. So'ramay Jeenbekov 2020 yil oktyabrdagi norozilik namoyishlari oqibatida iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Turkmaniston va Rossiya gazni o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda tashib berishni taklif qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron gaz injiniring shirkati direktori Rizo Novshadiy 15 fevral kuni Ashxobodda ochilgan Eron ixtisoslashgan iqtisodiy ko'rgazmasi doirasida jurnalistlar bilan muloqot qilar ekan Eron o'z hududini turkman va rus gazi tranziti uchun berishga tayyorligini bildirdi. Bu borada bizning ba'zi tavsiyalarimiz bor. Biz Gazprom bilan turkman gazga rasmiy tavsiya va taklif bilan chiqdik. Eron shimolda Turkmaniston va Rossiyadan gaz olib, uni janubdagi istalgan mamlakatga yetkazib berishga tayyor, dedi Novshadiy. AQSh va Yevropa Ittifoqining qattiq iqtisodiy sanksiyalari ostida qolgan Rossiya va Eron bir yil muqaddam Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlagandan beri yanada qalin savdo-iqtisodiy hamkorlik va siyosiy yaqinlashuvga intilmoqda. Eron mulozimi turkman va rus gazini Eron hududi orqali transportirovka qilish to'g'risida bayonotlar bergan paytda o'sha ko'rgazma bahonasida Ashxobodga kelgan Gazprom rahbari Aleksey Miller energetika sohasidagi hamkorlik bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan muzokara olib borayotgandi. Avvalroq 13 fevral kuni hukumatga oid Biznes Turkmaniston nashri Eron matbuotiga havola bergan holda Eron va Rossiya rus nefti va gazini swap asosida yetkazib berish bo'yicha potensial bitimning texnik jihatlarini muhokama qilayotgani haqida yozdi. Xabarga ko'ra, joriy yilning martida Eron va Rossiya gazini Turkmaniston quvurlari orqali swap asosida yetkazib berishga doir ikki tomonlama shartnomaning birinchi bosqichini amalga oshirishga kirishadi. Rossiya mazkur shartnoma doirasida 10 milliard kubometrgacha tabiiy gaz eksport qilmoqchi. Turkmaniston bilan Eron o'rtasida swap bitimi oldindan mavjud. Unga ko'ra, turkman gazi Eron orqali Ozarbayjonga yetkazib beriladi. Britaniyalik ekspert va AQShdagi Transcaspian Resurs shirkatining maslahat qo'mitasi a'zosi Jon Roberts 17 fevral kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Turkmaniston, Eron va Rossiya o'rtasidagi yangi gaz shartnomasi istiqbolini izohladi. Energetik hamkorlikka intilayotgan ushbu mamlakatlarning barchasi tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab turibdi. Turkmaniston o'z gazini Eronga eksport qilib foyda olib turgan mahalda minglab kilometrlik quvur orqali Rossiya gazini eksport qilishga nega ko'maklashishi kerak? Rossiya gazini Turkmaniston orqali eksport qilish mantiqsiz narsa, deydi Roberts. Gazprom rahbarining Ashxoboddagi muzokaralaridan bir oz oldin rusiyzabon medialarda Rossiya turkman gazini eksport qilishga mo'ljallangan Transkaspiy gaz quvurini qurish loyihasini bloklab, buning o'rniga Turkmanistonga Eron orqali Turkiyaga gaz yetkazib berishda ishtirok etishni taklif qilmoqchi ekanligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo britaniyalik ekspert Transkaspiy gaz quvurining bloklanishiga doir xabarlar hali tasdiqlanishi kerakligini urg'uladi. Biroq, deydi u, agar bu rost bo'lsa, yuzaga kelajak vaziyat Turkmaniston suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Birinchidan, bayonot manbasi noma'lum ekan, xulosa chiqarishda ehtiyot bo'lish kerak. Bu rasmiy shaxsdan chiqqan gapmi, Gazprom mulozimi, parlament vakili yoki boshqa birovdanmi, bilmaymiz. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiyaning Transkaspiy gaz quvurini bloklamoqchi ekani haqidagi xabarlar tasdiqlanganicha yo'q. Ammo Rossiya dumasida ushbu loyihaning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik lozim deb o'ylaydiganlar yetarli, deb ta'kidlaydi Roberts. Ayni chog'da ekspert Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasining amalga oshuviga 10 yildan ziyod vaqtdan beri qarshilik qilib kelayotganini eslatadi. Muhim masala shuki, agar Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasini to'sishda faol harakatga kelgan bo'lsa, bu Turkmanistonning suveren huquqlari buzilganini bildiradi. Yana Turkmanistonning o'z gazini g'arbga yoki boshqa istalgan mamlakatga eksport qilish huquqi buzilgan bo'ladi, deya so'zini yakunladi Jon Roberts.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini bir yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bayden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Baydenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining bir yillik arafasida amalga oshirildi. Bayden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trevogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza. Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men bir yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi. Bular jumladan shunday: Biz Ukrainani dastaklash uchun dunyoning barcha ilg'or iqtisodiyotlarini, barcha ittifoqchilarimizni jipslashtirdik. Mamlakatga zambaraklar, o'q-dori, mashinalar, harbiy havo mudofaa vositalari va yangi HIMARS raketalarini yetkazib bermoqdamiz. Ushbu haftada Rossiya elitasiga hamda urush olib borishda Rossiyaga ko'maklashayotgan shirkatlarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilamiz. Rossiya Ukrainani xaritadan o'chirib tashlamoqchi edi, ammo uning rejasi barbod bo'ldi. Ular bosib olingan hududlarning yarmini boy berib bo'lishgan. Yosh va iste'dodli rossiyaliklar mamlakatdan qochib ketishmoqda, chunki ular vatanlarida istiqboldan umid yo'qligini bilishadi. Rossiya iqtisodiyotining ahvoli tobora yomonlashmoqda. U orqaga qarab ketyapti. Putin Ukrainani ojiz, bizning ittifoqchilarni esa tarqoq deb xayol qildi. Ukraina iqtisodiyoti og'ir shikast oldi, lekin mamlakatga byudjet yordami tariqasida milliardlar taqdim etiladi. Siz va barcha ukrainlar menga jasorat nimaligini, ozodlikning qadrini har kuni eslatib turasiz. Biz yoningizda qancha kerak bo'lsa, shuncha turamiz. Bu prezident Jo Baydenning matbuot konferensiyasidan olingan ayrim iqtiboslar edi. Bayden va Zelenskiy urushda halok bo'lgan ukrainalik askarlar xotirasini yod etdi. AQSh prezidenti Jo Bayden va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi Ukrain askarlari xotira yodgorligiga tashrif buyurdi. Kiyevdagi xotira devorida 2014-yilda Rossiya Qrimni bosib olgandan keyin halok bo'lgan minglab askarning surati aks etgan. Bayden va Zelenskiy Mixailivska maydonini ko'zdan kechirayotgan paytda havo trivogasi yangradi. Ikki davlat rahbarlari halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Prezidentlar xotira maydoniga AQSh va Ukraina bayrog'i ranglaridagi gulchambarlar qo'ydi. Rus qo'shinlari Ukrainaga bosqinning 1 yillik arafasida Baxmutni nishonga olishda davom etmoqda. Shiddatli janglar natijasida shahar vayronaga aylangan. Kecha ham Baxmutda portlash ovozlari tinmadi. Rossiya bir necha oydirki Donbassning sharqiy sanoat markazi bo'lmuş Baxmutni egallashga harakat qilib kelmoqda. Butun Donbass hududini qo'lga kiritish bilan bir qatorda Moskva Ukraina qo'shinlarini tormor etish va qarshi hujumga o'tishga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilgan. Baxmut himoyasi Ukraina uchun Rossiya agressiyasiga qarshilik ramziga aylanib ulgurdi. Shu bilan bir qatorda bu Rossiyaning eng ilg'or kuchlarini bartaraf qilish hamda kelgusi qarshi hujumlar uchun ham imkon beradi. Rossiya nazorati ostidagi Donetsk viloyati rasmiylari Ukraina armiyasining hujumi oqibatida 9 kishi yaralanganini bildirdi. Donetsk meri Aleksey Kulemzinning so'zlariga ko'ra, artilleriya hujumi natijasida prokuratura binosi va turar joy obyektlariga zarar yetgan, bir do'kon vayron bo'lgan. Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylar hujumda Ukrainani aybladi, biroq Ukraina tomoni hozircha hech qanday javob bergani yo'q. Reuters hujum oqibatida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar sonini mustaqil ravishda aniqlay olmadi. Checheniston rahbari Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi Ramzan Qodirov Yevgeniy Prigozhinning Wagner yollanma guruhiga o'xshash o'z shaxsiy harbiy kompaniyasini tashkil qilishni rejalashtirgani haqida gapirdi. G'arb tahlilchilari Wagner va shunga o'xshash harbiy kompaniyalar Rossiyadagi barqarorlikka tahdid solishi mumkinligini bildirgan. Qodirov Telegram'dagi kanalida Wagner Ukrainada sezilarli natijalarga erishgani va xususiy harbiy kompaniyalar zarurat ekani haqida yozdi. ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Wagner harbiy jihatdan o'z mahoratini ko'rsatdi va bunday xususiy harbiy kompaniyalarga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan munozaralarga o'rin qoldirmadi, deya yozgan Ramzan Qodirov. U shuningdek, davlat oldidagi xizmatim tugagach Yevgeniy Prigojin bilan raqobatlashishni va xususiy harbiy kompaniya tuzishni jiddiy rejalashtirganman, o'ylaymanki hammasi yaxshi bo'ladi, deya ta'kidlagan. Qodirov va Prigojin Ukrainadagi kuchlarni asosan Rossiya harbiy qo'mondonligidan mustaqil ravishda boshqaradi. Ular ikkalasi ham Putinning sodiq ittifoqchilari bo'lsa-da, jamoatchilik oldida harbiy rahbariyatni tanqid qilib turadi. Wagner guruhi Rossiyaning Ukrainadagi urushida tobora ko'proq tilga olinmoqda. Wagner guruhi Bakhmut shahriga bir necha oydan beri davom etayotgan hujumga boshchilik qilmoqda. Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirganiga 1 yil to'lishi arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden yangi sanksiyalar kiritishni rejalamoqda. Bu haqda Bloomberg o'z manbalariga tayanib xabar bergan. Aytilishicha, bu gal Rossiya mudofaa sanoati, energetika sektori, moliyaviy muassasalari, shuningdek jismoniy shaxslarga nisbatan cheklovlar joriy etiladi. AQSh va boshqa mamlakatlar Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar parametrlarini muhokama qilayotgani haqida avvalroq AQSh davlat kotibi o'rinbosari Viktoriya Nuland bayonot bergan edi. Mulozimaga ko'ra, yangi sanksiyalar turkumiga yuqori texnologik jihozlar yetkazib berishga doir cheklovlar ham kiritilishi mumkin. Bu orada Yevropa Ittifoqi ham Rossiyaning Ukrainaga qarshi urush boshlaganiga 1 yil to'lgan kunlarda kuchga kiritilajak yangi sanksiyalardan darak berdi. Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyenga ko'ra, Yevropa Ittifoqining 10-chi sanksiyalar turkumi doirasida harbiylar tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan sanoat mollari, elektronika, yuk mashinalari va yengil avtomobillar ehtiyot qismlari hamda qurilish tovarlarini Rossiyaga eksport qilish taqiqlanadi. Bundan tashqari, dronlar, raketa va vertolyotlar ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan 47 nomdagi elektron komponentlarni sotishga cheklov o'rnatilishi mumkin. Zaporojye viloyatining Rossiya qo'shinlari bosib olgan hududida akop qazgan tojik migrantlari va'da qilingan ish haqi to'lanmagani uchun Rossiya politsiyasiga shikoyat qildi. Bu haqda Aminjon ismli migrantga tayangan holda Baza Telegram kanali xabar bermoqda. Aminjonga ko'ra, ish taklif qilgan kishilar har bitta akop uchun 800 ming rubldan pul to'lashga va'da bergan. Bu bir oy muqaddam bo'lgan. Aminjon hamda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolaridan iborat 32 kishi avtobusda Zaporojye viloyatiga borganlar. Migrantlar tashlandiq uylarga o'rnashishgan. Akoplarni traktorlar yordamida qazib, yog'och to'sinlar bilan mustahkamlashgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.